Ah, se ține așa. Da, uite, ce frumos e. Da. Bine ați venit la podcastul de filozofie. Nu am luat o razna, vă explic imediat ce s-a întâmplat. Eu sunt Octav Eugen Popa și prin acest episod continuăm seria noastră despre secolul al XIX-lea cu un episod bombă, un episod explozie, un episod artific despre momentul Charles Darwin în istoria științei, dar toate astea pregătitor pentru a înțelege efectele momentului Charles Darwin în cultură și în special în filozofie. Obiectul misterios de astăzi este această superbă, dar uitați-vă un pic, fără niciun fel de glumă, uitați-vă un pic cât de frumoasă e, această ceșcuță și farfurioară de ceai / cafea. Și întrebarea este pentru voi toți, ce legătură are această ceașcă de cafea cu subiectul nostru de astăzi? Dar nu avem doar obiecte misterioase, avem și întrebări misterioase sau, în orice caz, întrebări ghid, întrebări călăuză. Prima este următoarea. Este Charles Darwin autorul teoriei evoluționiste? Să vedem. 2. Ne tragem noi oamenii din maimuțe? 3. S-a însurat Charles Darwin cu verișoara lui? Damn straight, bro! Box! Scuze, ok, asta nu se pune. 3. A explicat Charles Darwin originea speciilor în cartea intitulată, țineți-vă bine de masă, Originea speciilor? Vă invit așadar să urmăriți acest episod căutând răspunsul la aceste 3 întrebări ghid. Și ne vom dumiri împreună ce și cum și revin la ele pe final. Dar nu trișați, nu scrolați acum la final ca să vedeți care este răspunsul. Bun, înainte de a începe însă, trebuie să mulțumim foarte răspicat și foarte clar prietenilor acestui podcast care s-au adunat toți pe patreon.com/octavpopa pentru a susține acest podcast și, mai recent, pentru a participa, din când în când, o dată pe lună, la ceea ce am numit Clubul Amatorilor de Filozofie Românească, sau de Carte Filozofică Românească, nu mai țin minte, în care ne strângem din când în când, citim o carte pe lună, ne strângem, mai înțeleg eu câte ceva, mai înțeleg ei, mai dezbatem, ne mai contrazicem, mai facem, e caterincă. Puteți să participați și voi dacă aveți chef să citiți și dacă nu aveți chef să citiți, dacă vreți doar să veniți și să ascultați ce se povestește, vă invit cu cel mai mare drag. În orice caz, mulțumesc. A sunat un pic moldovenesc. Mulțumesc acestor oameni pentru contribuția lor. Și începem discuția noastră despre evoluția speciilor. Pam, 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 pam. Una din cele mai simple observații pe care o poți face ca naturalist sau botanist atunci când stai pe mal de lac, de exemplu, și nu prea ai ce face, că succes la gagici sigur nu ai din această profesie, imaginează-ți deci că ești Aristotel și stai așa și cânti sitting in the morning sun, da? Și n-ai ce face, ce observi? Primul lucru pe care îl observi este că speciile animăluțele, da? Nu se împreunează, nu fac dragoste, nu își, pardon de expresie, dau acolo în mod aleatoriu, ci câinii cu câinii, pisicile cu pisicile, fluturașii cu fluturașii. N-o să vezi niciodată un gangbang între un pescăruș, un papagal, un piton și o panteră, da? Ca să nu ziceți că acest podcast nu este despre cunoaștere. Vei fi, deci, tentat să concluzionezi, mai ales dacă ești Aristotel, elevului Platon, vei fi tentat să concluzionezi că există ceva care caracterizează speciile. Un je ne sais quoi, o esență, ca să vorbești chiar în termenii metafizicii aristoteliene, care se păstrează prin aceea că speciile se împreunează doar în interiorul, indivizii se împreunează doar în interiorul aceleiași specii. Iar dacă se întâmplă să fii la curent cu ultima revistă apărută pe piață la vremea respectivă, mă refer la Vechiul Testament, vei descoperi această expresie recurentă în paginile Genezei, cartea Geneza din Vechiul Testament. Și anume, fraza după soiul lor. Fraza, mă rog, expresia, phrase. Expresia după soiul lor, în engleză according to its kind. Citez, dar sunt multe citate, două exemple. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiul lor. Dumnezeu a făcut, alt citat, Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului, asta îmi place, cred că o să folosesc data viitoare când sunt la volan, târătoarele pământului, bă, târătoare a pământului ce ești, nu prea merge. Repet, Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Imaginea e deci foarte simplă și foarte ușor de înțeles. Dumnezeu a făcut ligioanele, iar aceste ligioane, pardon de expresie, șodrag, în interiorul aceleiași specii. Atâta doar că oșcioarele. Cum rămâne cu oșcioarele? Pentru că încă din cele mai vechi timpuri, și știm asta inclusiv din manuscrisele pe care le avem de la greci, de exemplu, oamenii descopereau fosile. Acum, când spun fosile, vă gândiți poate la dinozauri, la animale recente, mari, vizibil diferite față de noi. Dar primele fosile descoperite au fost foarte mici. Au fost scoici, crustacee, în sfârșit chestii pe care le vezi în pământ. Mai descopereau câte un dinte și își imaginau că e dinte de, nu știu, rechin, balenă, în sfârșit. Bun. Și iară, dacă ești un mare gânditor, fără niciun fel de succes la gagici, ai timp să studiezi aceste fosile și să observi ceva care este problematic, cel puțin din punct de vedere al poveștii din Biblie. Ce este problematic nu este că găsești dinte de rechin în mijlocul câmpului sau, mai rău, dinte de rechin pe vârf de munte sau scoici pe vârf de munte. Nu asta este problematic, pentru că Biblia explică acest fenomen prin povestea potopului. Dom'le, la un moment dat, marea era atât de ridicată, nivelul mării era atât de ridicat, încât au ajuns, s-au sedimentat scoici în tot felul de locuri la care nu te-ai fi așteptat. Dar dacă, repet, ai timp și studiezi aceste scoici, dacă ești, de exemplu, Leonardo da Vinci, care s-a preocupat de acest subiect, descoperi că aceste scoici sunt aranjate în straturi. Ori acest aranjament nu prea bate a potop, a amalgam, bate a perioade de timp în care au trăit diferite specii. Diferite specii de, în primă fază, diferite specii de pești și de scoici. Ceva este deci în neregulă, pentru că, dincolo de asta, straturile sunt la distanță foarte mare. Adică poți presupune că a avut loc o sedimentare a acestor fosile în perioade de timp foarte mari. O altă problemă din aceeași perioadă este că devenise din ce în ce mai clar că pământul este mult mai vechi decât ni se spune în Biblie. Acum, Biblia nu spune precis, domne, pământul s-a născut joi și are 5.000 de ani, dar la un moment dat un preot sau episcop sau călugăr, în sfârșit, englez sau francez, după cum vedeți, cunoștințele mele sunt foarte exacte, un tip, un dude, a calculat vârsta pământului, ne aflăm pe la 1500-1600, super, dați-i voi pe Google dacă vreți informații mai exacte, a calculat vârsta pământului numărând, aproximând vârsta fiecărei familii menționate în Vechiul Testament, de la Adam încoace, și a ajuns la concluzia că pământul are vreo 6-7 mii de ani. Mai târziu a fost calculat într-un alt fel, au luat bile dintr-un metal fier, cred, și le-au încălzit la 2000-3000 de grade în furnal și au văzut de cât timp e nevoie, în funcție de dimensiune, pentru ca o bilă încălzită să se răcească. După care au extins calculul în cazul Pământului și și-au dat seama că, doamne, Pământul trebuie să fie în jur de 75.000 de ani. Deci de 10 ori mai mult decât ne spune Biblia. Ceva mai sistematic, un tip pe care îl cheamă Charles Lyell, L-Y-E-L-L, în 1830, într-o carte intitulată The Principles of Geology, a calculat pe baza felului în care sunt aranjate straturile de sol că Pământul este vechi de milioane de ani. N-a specificat foarte exact, dar și-a dat seama că procesele de sedimentare au o durată fixă și s-a uitat la câte straturi sunt în sol, descoperibile. Vă dați seama că dacă te uiți, de exemplu, la o fantă a unui canion, le poți vedea și poți calcula cam cât de vechi este Pământul, cât timp i-a luat râului respectiv să cioplească acel canion. Bun.
Salut, sunt eu, editorul acestui videoclip, și mă tem că trebuie neapărat să spun ceva aici. Se duce un copil la aprozar și știți că era înainte fanta de gref, poate mai în continuare, și întreabă: fiți amabil, aveți Fanta roz? Și vânzătoarea îi spune: puiule, toate avem Fanta roz. Ok, succes în viață!
Dar atenție! Este foarte important să ne oprim aici și să anunțăm explicit un principiu pe care s-a bazat Charles Lyell, un principiu foarte important, și anume principiul uniformitarianismului. Principiul uniformitarianismului, dincolo de numele complicat, spune foarte ușor, foarte simplu: procesele care au loc astăzi trebuie să fie avut loc și în trecut. Este o respingere foarte subtilă a ideii unui moment de creație divină a Pământului și a speciilor, dar pe baza lui ai nevoie de acest proces acest principiu al uniformitarianismului ca să încerci să determini vârsta Pământului, și Charles Lyell a calculat că Pământul este în jur de milioane de ani. Bun. Ajungem deci în secolul al XVIII-lea, secolul al XIX-lea, în care se știa, iată, că Pământul este mult mai vechi, dar nu se înțelegea, a început aproape o cursă din punct de vedere al cunoașterii, nu se înțelegea care este mecanismul acesta care a produs tot ceea ce vedem astăzi, atât în zonă geologică, cât și, să zic, prin intermediul scoicilor pe care le găsești prin pământ, cât și în zonă biologică. Pentru că e clar că încă din cele mai vechi timpuri, pământul neînsuflețit, neorganic, a conviețuit cu specii și animăluțe de tot felul. Deci uniformitarianismul din geologie se transpune în uniformitarianism în biologie, și atunci ne întrebăm, ok, care e mecanismul prin care am evoluat noi în stadiul în care suntem astăzi, de acum hăt milioane de ani? Prima sugestie este lamarckianismul, după un tip pe care îl cheamă Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, pe scurt Marcel. Lamarck începe să-și pună întrebări cu privire la distincția dintre specii. Atenție, trecem de la întrebări cu privire la distincția dintre generații, ca să zic așa, așa cum sunt văzute ele în sol. Și el s-a întrebat, de exemplu, ok, cum se face că girafa, care este, să zic, un fel de câine mai ciudat, da? Cum se face că girafa are gâtul atât de mare? Păi știm că girafa își întinde gâtul ca să atingă frunzele de mai sus, din copac. Scuze că spun lucrurile atât de simple, dar la nivelul ăsta era descrisă situația. Și atunci Lamarck spune, înseamnă că există un fel de forță vitală, un elan vital, ca să o spunem cu Bergson mai târziu, care este activată. Ea este în corpul unei specii, unui individ, unui reprezentant al unei specii, dar individul acela se depărtează de normă prin aceea că își suprautilizează un anumit membru, o anumită parte a corpului. E ca și cum un fierar are 40 în braț și dacă îți dă un dos de palmă își rupe gâtul pentru că el își supra-solicitează brațele. Ok. Este extraordinar de important acest moment. După cum vom vedea, teoria lui Lamarck este eșuează până la urmă, dar această intuiție este extraordinar de importantă. Pentru că ce pune Lamarck pe masă este ideea trăsăturilor dobândite. Girafa dobândește o anumită lungime a gâtului și înseamnă că speciile sunt formate din interacțiunea cu mediul. Girafa are gâtul lung pentru că interacționează într-un anumit fel cu mediul, nu pentru că i-a dat, Doamne, Doamne, cu bagheta în cap așa și a făcut o girafă de la bun început. Este o idee foarte importantă. Acum, după cum am tot anunțat, Lamarck a dat un rateu esențial și anume a crezut că aceste trăsături dobândite, în engleză acquired characteristics, sunt transmise din tată în fiu, din mamă, din părinți în copii. Da? Sunt transmise prin urmași. Problema este că, bineînțeles, uneori ele nu sunt transmise și asta vede și el, așa că el a spus, da, ok, poate sunt transmise doar atunci când ambii părinți și-au supra-solicitat acest elan vital. Ok, cumva a scăpat de falsificare, dar un tip pe care îl cheamă Weissman, dacă nu mă înșel, a făcut un experiment celebru și un pic macabru, prin care a arătat că aceste trăsături dobândite nu, de fapt, nu se transmit din generație în generație. Ce a făcut? A luat șoricei din foarte multe generații, 3, 4, 5 și foarte multe exemplare, și le-a tăiat coada. Tuturor. De la nepoți la bunici le-a tăiat coada tuturor și i-a împreunat în tot felul de combinații, tot felul de combinații și ce a descoperit? Niciunul din urmași nu se năștea cu o coadă nu că tăiată, nici măcar mai mică un pic. E clar deci că lamarckianismul aterizează în același timp pe o idee foarte importantă și foarte adevărată, și anume concepția trăsăturilor dobândite, și că lipsește ceva, pentru că aceste trăsături dobândite nu se transmit urmașilor. Dacă tati e fierar și mami este violonistă cu mâini gingașe, n-o să ai niște mâini mediu de puternice sau mediu de gingașe. Ceva lipsește. În aceste condiții apare în peisaj domnul Charles Darwin și haideți să spunem câteva cuvinte despre el și viața lui. Se naște în 1809, remarcabil că mi-am chiar notat un an, fiul al lui Robert Darwin și Susanna Wedgwood. Le-am spus numele amândurora pentru că amândoi sunt destul de cunoscuți, sunt veniți din familii celebre. Robert Darwin este fiul lui, deci tatăl lui Charles Robert Darwin, este fiul lui Erasmus Darwin, 1731-1817, a doua dată importantă, foarte frumos, cred că evoluez. Erasmus Darwin, bunicul lui Charles Darwin, deci publică, foarte interesant, inclusiv eseuri despre teorie evoluționistă, despre biologie și așa mai departe, o coincidență fericită. Iar Susanna Wedgwood, mama lui Charles, este fiica lui Josiah Wedgwood, un industrialist englez celebru, specializat pe sectorul de porțelan, care n-a inventat, dar a creat și a perfecționat acest tip de porțelan care se numește creamware. Cream de la, practic, frișcă. Da? După cum nu știu dacă se vede, dar nu este tocmai albă, este un pic albicioasă așa, dar este un albicios mai gălbui. Și uite ce frumos este desenat, foarte frumos. Asta am găsit-o la o consignație și nu știu dacă se vede, este chiar Wedgwood. Scrie pe ea Wedgwood Made in England și are și râul ăla Conway. Este, da, asta sigur nu o să se vadă, dar are și niște frunzulițe acolo în margine, se vede? Bă, foarte frumos. Iar înăuntru avem, nu știu dacă se vede, iar înăuntru avem inclusiv acolo niște floricele. Ce să mai dune? 5 euro a costat. Bun. Josiah Wedgwood, deci bunicul lui Charles Darwin, este acest industrialist celebru. Una peste alta, Charles Darwin era cam bogătan, era cam fiu de bangata. Cu așa pedigree, vă dați seama, Charles Darwin, băiat de bangata, nu se putea îndrepta decât spre domeniul medical, inclusiv cu speranța că va prelua cabinetul tatălui. Se duce în Scoția, la Universitatea de Școala de Medicină din Edinburgh, unde descoperă, spre dezamăgirea tuturor, în special a tatălui lui, că îi venea rău la stomac atunci când vedea sânge și muci și membrane mucoase. Acum, deși n-a ieșit treaba cu medicina, perioada din Edinburgh este foarte importantă pentru că tânărul Charles intră în contact cu toate aceste științe care înfloreau la vremea respectivă. Biologia, paleontologia, geologia și așa mai departe, arheologia, etc. După ce s-a terminat deci faza cu medicina, următoarea variantă era teologia, pentru că una peste alta cam astea erau variantele pentru un mic burghez. Că doar n-o să-l trimită maică sa să studieze comunicare la SNSPA, nu? Cum au trimis pe mine. Nici teologia nu s-a lipit, dar la Cambridge Darwin l-a întâlnit pe profesorul lui de biologie, John Stevens Henslow, care avea o pasiune nebună pentru specimene pe care o împărtășea cu Darwin și el avea aceeași pasiune la vremea respectivă. Henslow era cunoscut pentru colecția lui de gândaci, care se pare te face foarte popular, vă dați seama, printre reprezentantele sexului opus, not. În această perioadă, Darwin citește despre creaționism și citește despre acest argument undeva prin secolul al XV-lea fusese formulat pentru prima dată, argumentul designului inteligent. Pe scurt, argumentul designului inteligent este felul în care este menținută prezența lui Dumnezeu în contextul studierii biologiei și a geologiei și așa mai departe. Și anume, băi, uitați-vă la o zebră ce bine e făcută. Uitați-vă la ochiul unui uliu, la nasul unui rechin și așa mai departe. Asemenea adaptări absolut extraordinare, literalmente miraculoase, nu pot fi explicate decât de un creator divin care a gândit această adaptare. Creaționismul se împacă deci cu evoluția biologiei prin intermediul acestui argument al designului inteligent. Nu știm clar care este poziția lui Darwin față de creaționism, dar perioada aceasta este importantă, nici nu ne interesează de altfel, perioada aceasta este importantă pentru că intră în contact cu, prin Henslow, prin profesorul de biologie, intră în contact cu Robert Fitzroy, care este capitanul, nu știu ce am ținut minte asta, Robert Fitzroy este capitanul navei HMS Beagle, care avea să facă ocolul pământului, un voiaj extraordinar în jurul lumii. Iar Fitzroy avea nevoie de un ceea ce se numea un gentleman of science, pe de o parte dintr-un fel de datorie morală de a contribui la progresul cunoașterii, dar și pentru că specimenele ciudate, plantele ciudate, oasele ciudate se vindeau foarte bine la vremea respectivă, deci practic ei pam 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 le colecționau, după care veneau înapoi în Anglia și făceau bani, cash, calzi și utilizabili. Vă dați seama că toate astea sunt pentru Darwin un vis dintre cele mai umede direct împlinite, așa că se îmbarcă în această călătorie. În primele două săptămâni vomită în mod constant și în fiecare zi, pentru că, bineînțeles, că avea și rău de mare, din moment ce îi se făcea rău de la orice, și ajunge în America de Sud, au luat-o întâi spre vest, după cum vedeți, am primit și un mail, și începe să studieze. El a stat mai mult, de fapt, pe continent, pe uscat, decât pe mare, pentru că îl lăsau acolo, se mai duceau, nu știu ce, și îl luau când plecau pe următorul continent. Nu știu că am zis, au luat-o întâi spre vest, adică spre America de Sud. Bun. Darwin face multe observații, el practic absoarbe tot ce vede, colecționează tot ce îi se pare important, deci este greu să spunem că, domne, uite, astea sunt observațiile cruciale, dar dacă ar fi să extragem două observații, ele ar fi următoare. În primul rând, fosilele din America de Sud sunt foarte similare, aproape identice cu fosilele din Europa. Ceea ce este interesant, pentru că înseamnă că avem specii diferite, indivizi foarte diferiți, avem specii care nu sunt în Europa și sunt în America de Sud și viceversa, dar avem strămoși, avem un strămoș comun. Cu alte cuvinte, uniformitarianismul este practic verificat în acest fel, deci trebuie să găsim un mecanism prin care acest strămoș comun cumva a dat naștere unor specii diferite. Și a doua observație foarte importantă este că această distinție are loc nu doar pe distanțe foarte mari între America de Sud și Europa. Pot spune că, domne, oceanul a fost atât de mare și uite, s-au depărtat și așa mai departe. Dar are loc inclusiv pe distanțe foarte, foarte mici. Și aici sunt importante observațiile pe care le-a făcut Darwin pe insulele Galapagos. Cred că se pronunță Galapagos, nu Galapagos. Nu știu exact care este adevărul, rămâne un mister. Galapagos. Accentul este pe al doilea A. Galapagos, nu Galapagos. Galapagos. Bun. Niște insule din zona ecuatorului, da? Ecuadorului. Bun. Să revenim la ce făcea Darwin. Darwin observă că speciile sunt diferite sau există variații inclusiv între indivizi de pe insule diferite. Iar că aceste variații, și gândiți-vă înapoi la Marc, aceste variații sunt cumva legate de mediul în care se aflau indivizii respectiv. Cel mai celebru exemplu este acela al unor păsări cinteze, al cintezelor, finches în engleză, care aveau ciocul diferit în funcție de habitatul în care se aflau, pe o insulă sau alta, dacă era mai populată de anumite specii sau nu, de anumite specii de copaci sau nu. De ce? Pentru că pe o insulă în care existau foarte multe semințe, foarte mulți copaci și deci păsările trebuiau să spargă semințele respective, cintezele aveau ciocul lat și deci foarte puternic, mai puțin precis, dar foarte puternic. Pe cealaltă insulă, unde nu existau foarte mulți copaci și deci nu existau foarte multe semințe, dar existau foarte multe insecte pe care trebuie să le prinzi și deci nu contează neapărat cât de puternic este ciocul, ci cât de precis, cintezele aveau ciocul mai alungit, mai ascuțit. Și asta îl aduce pe Darwin către gândul că mecanismul prin care evoluează speciile, mecanismul prin care se schimbă ele și se mențin schimbările respective, are cumva legătură cu aceste procese primordiale, în cazul de față, găsirea hranei. El nu ajunge să formuleze răspunsul, vom vedea imediat când va face asta, dar întâmplător, faptul că el se uită la diferențe legate de felul în care găsești și de capacitatea ta de a găsi hrană, este una din acele coincidențe sau una din acele întâmplări extraordinare care l-au dus pe Darwin în direcția corectă. Așa, după cum am spus, ideea nu i-a venit în timpul călătoriei, ci a venit mai târziu citind o carte nu de biologie și nu de geologie care se numește An Essay on the Principle of Population. Vedem un pic legăturile, dar este un eseu, o carte despre economie politică, scrisă de un tip pe care îl cheamă Thomas Malthus. O carte care era destul de veche la vremea respectivă, fiind publicată în 1700. Malthus, în această carte, încearcă să explice de ce creșterea economică și progresul, inclusiv progresul politic, liberalizarea vechilor monarhii, nu a adus bunăstarea promisă de iluminiști. Cu alte cuvinte, cum se face că noi suntem atât de avansați din punct de vedere economic și dacă te uiți la felul în care trăiesc oamenii în orașe industrializate, e aproape mai nasol decât trăiau ei înainte pe feudă, pe glie, legați de glie. Cum putem explica, din punct de vedere economic, deci, cum putem explica această constanță, această retardare a bunăstării în contextul unui progres? Iară mă gâdilă mustața, scuze că mă scarp în asta, mă gâdilă mustața în timp ce vorbesc. Răspunsul lui Malthus, și nu glumesc, este următorul. Motivul pentru care nu descoperim o bunăstare generalizată este că oamenii nu sunt în stare să-și țină nădragii, respectiv fustele, pe ei. Repet, nu glumesc. Este deci faptul că noi procreăm, cum avem un avantaj de bunăstare, procreăm mai mult și practic risipim această bunăstare pentru că procreăm mai mult decât este în stare sistemul să acomodeze. Facem mai mulți copii, că avem mai mulți bani, și când facem mai mulți copii, următoarea generație va fi mai nasol pentru că sistemul are tot felul de pârghii prin care se limitează. Fie prin boli, fie prin virus, fie prin, nu știu, tot felul de suprapopulație, da? Răspunsul este, deci, suprapopulație prin facere de dragoste. El spune la un moment dat inclusiv că resursele cresc în mod liniar, aritmetic, 1, 2, 3, 4, 5, în vreme ce populația, pentru că nu suntem în stare să ne ținem nădragii pe noi, crește în mod geometric. Deci 1, 3, 9, 27, 81 și așa mai departe. Ideea centrală care l-a trezit pe Darwin din somnul dogmatic, cum l-a trezit Hume pe Kant, este această idee a sistemului care corectează. Este, sau invers, spus din perspectiva individului, ideea de supraviețuire a celor care au un avantaj. Survival of the fittest, supraviețuirea celor puternici, nu este expresia lui Darwin, nici expresia lui Malthus, este expresia lui Herbert Spencer, dar asta este ideea pe care o preia Darwin de la Malthus. În condițiile în care noi suntem în stare să procreăm mai mult decât mai mult decât e în stare sistemul să acomodeze, începe în mod natural, în mod inerent, o competiție între indivizi. Și atunci, diferențele dintre cinteze nu sunt neapărat felul în care cintezele se adaptează la ce resurse de hrană au, ci e mai propriu, mai bine spus, că semințele respective, mediul deci, selectează câștigătorii, supraviețuitorii, iar Darwin avea să numească această selecție selecție naturală. Bing, motherfucking go. Procesul prin care evoluează speciile este procesul de selecție naturală a celor mai mici trăsături care au un oarecare avantaj. Vreau să vă și citesc un pasaj, l-am plănuit pentru mai târziu, dar vreau să vă-l citesc acum. It may be said that natural selection is daily and hourly scrutinizing throughout the world every variation, even the slightest, rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is good, silently and insensibly working whenever and wherever opportunity offers at the improvement of each organic being in relation to its organic and inorganic conditions of life. Darwin nu este deci autorul teoriei evoluționiste, asta ca să amintim un pic de întrebările de la început, este cel care a formulat ideea evoluției prin selecție naturală. Bun. Ce a făcut Darwin după această epifanie? Ce a făcut după ce a dat peste această idee pe care Daniel Dennett avea să o numească mai târziu the single best idea anyone has ever had? Nimic. N-a făcut nimic. N-a publicat nimic. Nu a anunțat nimic decât cu o singură excepție foarte importantă. Și pentru că, în fine, pentru că nu vrea să supere pe nevastă sa, care era foarte credincioasă și așa mai departe. Dar și pentru că el nu are de fapt o explicație a procesului prin care apar aceste trăsături diferite. El are o explicație a felului în care se păstrează, se mențin cele care constituie un avantaj. Dar el nu își putea da seama, vorbim de 1840, da? În 1842 teoria lui era definitivată, cu mult înainte de știința geneticii, el nu își dădea seama care poate să fie mecanismul prin care au loc aceste diferențieri. Deci, practic, titlul Originea speciilor nu este foarte corect, pentru că originea speciilor este despre păstrarea speciilor, despre evoluția speciilor eventual, dar nu despre originea speciilor. Însă originea speciilor nu a fost publicată imediat după ce, după cum am spus, imediat după ce și-a dat seama care este mecanismul și pentru că nu avea o explicație satisfăcătoare. Dar el a fost, să zic, trezit din somnul dogmatic, așa cum Hume l-a trezit pe Kant, de către un tip pe care îl cheamă Russell Wallace. Wallace, biolog și el, naturalist, cum se spunea la vremea respectivă, ce a făcut? A plecat haihui prin Amazon și, într-un voiaj asemănător cu cel al lui Darwin, descoperă în mod independent, țineți minte, Darwin nu publicase nimic, descoperă în mod independent teoria evoluției prin selecție naturală. Și ce se gândește Wallace? Cui să-i scriu? Îi scriu lui mama, lui tata? Nu. Îi scriu celui mai mare biolog la vremea respectivă, Darwin ajunsese foarte celebru, lui Charles Darwin. Vă dați seama, i s-au muiat genunchii când a văzut Darwin scrisoarea cu practic teoria lui descrisă de la cap la coadă de altcineva, morcovelul din fund, i-a spus, s-ar putea să îți ia fața, cum se spune în fotbal, și l-a contactat pe singurul care știa că Charles Darwin avusese această idee cu mulți ani în urmă, și anume Charles Lyell. Ce s-a întâmplat după acest caz foarte excepțional de ceea ce în engleză se numește independent discovery? Cei trei s-au înțeles în cel mai gentilom și englezesc mod posibil, s-au înțeles ca Darwin și Wallace să publice împreună. Așa că au publicat această origine a speciilor împreună, întâi teoria așa cum e prezentată de Darwin și după aia teoria lui Russell Wallace. În plus, Wallace nu a pretins niciodată că este primul care a venit cu această idee, deci el a fost fericit că i s-a recunoscut în orice caz descoperirea independentă. Acum, elefantul roz din mijlocul camerei, în toată această discuție, nu sunt eu, în ciuda acestui hanorac. Elefantul roz, specia pentru care ne este extraordinar de greu să acceptăm, sau era la vremea respectivă extraordinar de greu de acceptat, evoluția speciilor. Elefantul care i-a dat cele mai multe bătăi de cap și care în continuare constituie motivul de harță între evoluționiști și creaționiști, este specia umană. Oamenii, în imaginea lui Darwin, nu sunt în niciun fel mai speciali. Ei se trag din acest strămoș, această eucariotă comună, așa cum se trag restul animalelor și, în definitiv, restul vieții, așa cum o vedem pe pământ. Foarte interesant, în originea speciilor, Darwin nu spune niciun cuvințel, dar nici măcar jumătate de cuvințel despre originea omului. Însă oricine era în stare să citească subtextul l-a înțeles, și anume că omul nu este nici de cum special din punctul ăsta de vedere, și oamenii, și tigrii, și păunii, și pitonii, și papagalii au suferit, să zic, această cizelare prin selectarea trăsăturilor câștigătoare. Și acum să trecem la consecințele darwinismului. Vă dați seama că, în special, evoluția noastră prin intermediul acelorași procese, variații, apropo, foarte pe scurt, mai târziu, odată cu Mendel și știința geneticii, știm că variațiile sunt, de fapt, practic greșeli în copierea codului. Deci variațiile între specii survin, pardon, între indivizii aceluiași grup sau aceleiași specii survin în primă fază în mod aleatoriu. Da? Bun, asta ca să dăm un pic pe repede înainte. În special, întorcându-ne la consecințele darwinismului, în special darwinismul aplicat oamenilor este extraordinar de problematic. Cumva o legătură cu primatele era cunoscută, dar doar mai târziu aveam să descoperim că noi nu ne tragem din maimuțe, ci noi și anumite specii de maimuțe, de exemplu cimpanzei, avem un strămoș comun, fosile pe care de altfel mai târziu le-am și descoperit. E, în zona asta de aplicare a darwinismului societății umane, survin consecințele de care vreau să vorbesc. În prima fază, după Darwin, omul s-a trezit în cu totul alt univers. Este un univers fără scop, în care mutările, mutațiile, au loc în mod arbitrar. Și este un univers care, în principal, nu are nevoie de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cel care a creat tot ceea ce se întâmplă, Darwin l-a împins, practic, îndeajuns de mult în spate, milioane, milioane de ani în urmă, în așa fel încât el este astăzi irelevant, cu siguranță irelevant pentru creația omului, pentru că e impropriu spus Dumnezeu a creat omul. Dumnezeu eventual a creat lumea, iar lumea a evoluat prin procesul de selecție naturală, în așa fel încât astăzi ne găsim noi aici oamenii. Vă dați seama că pentru o societate care are în continuare biserica în centru, această afirmație este extraordinar de dureroasă. Nu că girafa și poneiul și zebra au un strămoș comun undeva acum sute de mii de ani în urmă. Iar o carte scrisă mai târziu de către Darwin, intitulată The Descent of Man, este foarte, foarte argumentativă, foarte ofensivă din punctul ăsta de vedere, pentru că Darwin se întreabă, mă, dar dacă Dumnezeu l-a creat pe om, da? Dacă Dumnezeu l-a creat pe om, cum se face că noi avem, de exemplu, cum îi zice, apendice? Da? Apendicele e un fel de organ, așa, un fel de săculeț atașat de intestin care nu servește la nimic. Ba mai mult se mai și infectează din când în când și trebuie să te duci să ți-l opereze. Cum se face că ce-a făcut Dumnezeu? A greșit când ne-a făcut cu apendice? Sau ne-a făcut întâi cu apendice pe care l-am folosit la ceva și după aia și-a dat seama că a greșit și ne-a făcut fără apendice? Rolul lui Dumnezeu este deci, dacă accepți că Dumnezeu e undeva în acest sistem, este minimal în perioada post-darwinistă. A doua consecință este că darwinismul a pus în centrul concepției noastre despre viață. Nu elanul vital, nu viața, nu mai știu eu ce telos, nu mai știu eu ce scop rațional al omului, ci, bă, frate, sălbăticia, violența. Faptul că noi suntem împreună și suntem în competiție unul cu celălalt, în primă instanță sau în ultimă instanță, pentru a supraviețui. Viziunea darwiniană asupra lumii este una extraordinar de violentă, de sălbatică. Și noi ne uităm la natură și zicem, a, uite, tigru, un șfacă pe gazelă așa de gât și o face harakiri, și așa e natura, așa e natura sălbatică. Dar odată cu Darwin aplicăm aceste principii societății umane. Și iată cum acest gând a oferit de fapt o bază științifică pentru ce se întâmpla la vremea respectivă și anume colonialismul. Dacă Imperiul Britanic se duce în India și îl subjugă, acest act poate fi interpretat drept un act analogic tigrului care o își facă pe gazelă de jugulară. Pentru că Imperiul Britanic este în competiție cu Imperiul Indian sau ce aveau ei Raj pe acolo și practic câștigă. La fel și cu Africa. Ba mai mult, evoluția speciilor și evoluția în interiorul unei specii, variația, da, în interiorul unei specii, lasă de înțeles că există unele specii mai evoluate și că poate rasa albă este cumva mai departe și mai bună decât rasa afroamericană sau rasa asiatică. Toate aceste gânduri, încă o chestie care a fost după aia prezentă și în secolul al XX-lea, în propaganda nazistă. Poate ar fi bine să continuăm cu aceste procese de subjugare și exploatare și colonialism, pentru că în felul acesta păstrăm avantajul tehnologic și de gândire și așa mai departe. Dacă reușim să-i subjugăm pe toți, variația care a câștigat, și anume avantajul nostru albilor, este deci păstrată. Deci nu doar justificarea procesului de exploatare a unei întregi populații, ci poate și datoria morală de a o face. Aici apare termenul de eugenism. Eugenismul este ideea că noi avem, de fapt, datoria morală de a selecta genele bune, de a selecta indivizii buni, iar cei care nu sunt buni, eventual, poate n-au voie să facă bumții-bumții. Iar toate aceste idei, totuși destul de negative, sunt puse de regulă sub umbrela termenului de darwinism social. Iar relația dintre darwinism social și totalitarismele secolului al XX-lea a fost stabilită între alții și de către Hannah Arendt în, cum se numește, istoria totalitarismului, cred, pentru că Arendt spune că linia de la Darwin la propagandiștii lui Hitler este foarte simplă și foarte directă. Toată viața este o luptă, toată viața este un struggle, un efort pentru supraviețuire, deci Germania nazistă încearcă să supraviețuiască. Cum încearcă să supraviețuiască? Atingând acest teritoriu necesar vieții, Lebensraum sau ceva de genul ăsta, deci este ok să invadăm Polonia, deci este ok să procreăm doar în interiorul rasei ariene și așa mai departe. Știți toată povestea. Varianta ceva mai light a darwinismului social este astăzi recunoscută în liberalismul economic. Faptul că pe piață suntem toți competitori și standul meu de înghețată, dacă intră în competiție cu al tău, va câștiga cel mai bun și așa mai departe. În vreme ce, de exemplu, în aceeași perioadă, socialismul, o să vorbim despre socialism, accentuează mai degrabă nevoia de cooperare și faptul că în interiorul unei specii cooperarea este cea fundamentală, liberalismul ia destul de literalmente ideea de supraviețuire a celor mai puternici, a celor mai puternici agenți economici, ca să zic așa. Văd că mai am 6 minute de baterie. Ok, în 6 minute vreau doar să... Ce să mai fac? Da, hai să răspund la întrebările pe care le-am pus la început. A descoperit Charles Darwin evoluția? Nu. Evoluția plutea în aer, mai ales după Charles la el. Darwin a descoperit mecanismul evoluției și anume selecția naturală a trăsăturilor câștigătoare. Ne tragem cu toții din maimuțe, poate tu, ca în bancul cu Ioane, de ce n-am mai făcut dragoste de 2 luni, ne tragem cu toții din maimuțe? Nu. A explicat Darwin originea, nu procrearea, nu menținerea speciilor, nu transformarea speciilor. A explicat Darwin originea speciilor? Nu. Iar cu obiectul v-am explicat, este foarte frumușică, o găsiți, cred, și prin România, Creamware nu este extraordinar de scumpă, vă spun, eu am dat 10 euro pe 2 cești, iar dimineața eu stau cu soția mea așa și fem din ceșcuță Wedge Boots. Cam atât, dragilor. Data viitoare o să ne auzim. Îmi tremur mâna că nu vreau să o sparg. Ne auzim data viitoare. Vă las să vă gândiți că, nu știu dacă am ratat ceva. Am ratat ceva de spus? Atât.